magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminaw. Miyerkules na mga higala, Agosto 16, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Sinimulan na ng Philippine National Police Crime Laboratory ang proseso ng pagkilala sa mga sibilyan na naipit at namatay bunsod ng pag-atake ng mga miyembro ng teroristang Maote Group sa lungsod ng Marawi. Ayon kay Police Superintendent Ramos Bergoño, ang hepe ng PNP Crime Laboratory, nagpadala na sila ng karagdagang mga tauhan sa Marawi City para magsagawa ng DNA testing sa mga bangkay na narecover mula sa mga lugar na naging sentro ng mga bakbakan. Tatlong grupo ng mga medical legal officers, odontologists, DNA analysts, fingerprint analyst examiners at mga photographers ang kasalukuyang nakatalaga sa Marawi City para sa naturang proseso. Sa ngayon ay nasa 45 mga bangkay na ang sumailalim sa pagsusuri ng PNP Crime Laboratory. Base sa paunang mga resulta, wala pa anyang tumutugma sa DNA ng mga residenteng nagsilikas na may nawawalang mga kaanak. Nakaimbak na sa PNP Crime Laboratory ang mga datos na isinagawang post-mortem examinations sa mga bangkay at maging ang anti-mortem ng mga nagsilikas na residente ng Marawi City na naghahanap pa ng kanilang mga kaanak. Patuloy ngayon ang sinasagawang recovery operations sa mga bangkay sa tinaguriang conflict zone sa Marawi City kasabay ng nagpapatuloy na opensiba laban sa natitira pang mga miyembro ng teroristang grupo. Ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang mga kasong isinampa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Northern Mindanao laban sa napatay na alkalde ng Ozami City na si Reynaldo Paruhinog Sr. at may bahay na si Susanna. Ang mga kaso ay kaugnay na nangyaring madugong raid sa compound ng mga Paruhinog madaling araw noong Hulyo 30 na ikinasawi ng 15 katao. Kabilang sa mga reklamo na isinampa ni Superintendent Tom Tuzon, ang hepe ng CIDG Northern Mindanao ay ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at batas hinggil sa ilegal na pagdadala ng baril at pampasabog. Sinabi ni Tuzon na ang mga kaso ay para sa nakuhang mga ilegal na droga, mga matataas na kalibre ng baril at eksplosibo sa mga Paruhinog. Subalit batay sa abiso na inilabas ng DOJ Anti-Drug Task Force, wala nang bisa ang mga kaso dahil hindi na ito mahaharap ng mga akusado. Napatay ang alkalde, ilang mga kaanak at kasambahay matapos umanong manlaban sa isinagawang raid sa kanilang compound. Una nang pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mayor Paruhinog at anak na si Vice Mayor Nova Princess na sangkot di umano sa iligal na droga. Ilang araw nang nagsasagawa ng vigil ang mga taga-suporta ng mga Paruhinog na ililibing na ngayong araw matapos iurong sa orihinal na plano noong araw ng Linggo para bigyang daan ang panibagong otopsiya sa kanila. Pansamantalang isinara sa publiko ang Philippine Eagle Center sa lungsod ng Davao kaugnay ng kumpirmadong pagpasok ng bird flu o avian influenza at ang nangyaring outbreak sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay Dennis Joseph Salvador, ang executive director ng Philippine Eagle Foundation, layo ng pagsara ng pasilidad ang mailatag ng maayos ang mga hakbang para maprotektahan ang mga haring ibon sa posibleng pagkalat ng bird flu virus. Magsasagawa rin ng pagsusuri ang mga eksperto nito hinggil sa estado ng kalusugan ng mga agila na inaalagaan doon. Dalawang araw munang sarado ang Philippine Eagle Center na nagsimula kahapon, subalit magsasagawa pa ng pagpupulong ang pamunuan nito kung kailangan pa itong palawigin na. Kaugnay ng bird flu outbreak, ipinag-utos ng Bureau of Animal Industry at ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol ang pagsiselyo ng mga paliparan, daungan at mga terminal ng bus sa buong Mindanao. Ipinagbabawal ang pagpasok ng mga pangsabong na manok, mga ibon, itlog at karne ng manok sa layong mapigilan ang posibleng pagpasok at pagkalat ng bird flu. Kabilang sa mga mariing binabantayan ay ang mga daungan ng Zamboanga, Davao, General Santos at Cagayan de Oro. Nitong mga nakaraang araw ay naharang na mga tauhan ng Veterinary Quarantine Services ang pagpasok sa lungsod ng Cagayan de Oro ng kahong-kahong mga itlog mula Luzon at 16 na mga panabong na manok sa paliparan naman ng General Santos. Halos 7 bilyong piso ang paunang ilalaan ng pamahalaan para sa implementasyon simula susunod na taon ng 1,500 kilometrong Mindanao Railway Project. Ayon kay Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, miyembro ng Appropriations Committee ng Kongreso, pasado na sa komite ang naturang budget sa layong masimulan ng maaga ang unang yugto ng proyekto. Una nang inaprobahan ng National Economic and Development Authority ang unang bahagi o yugto ng proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 35 bilyong piso. Magsisimula ito sa lungsod ng Tagum sa lalawigan ng Davao del Norte, dadaan ang lungsod ng Davao at magtatapos sa lungsod ng Digos sa Davao del Sur. Ang Mindanao Railway Project na isa sa mga prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte ay may kabuuang budget na 211 bilyong piso at mag-uugnay sa mga malalaking lungsod dito sa Mindanao, partikular ang Cagayan de Oro, Iligan, Zamboanga, Butuan, Surigao, General Santos at Davao. Sinabi ni Pimentel na sisiguruhin ng Kongreso na magtuloy-tuloy ang implementasyon ng proyekto hanggang sa matapos ito. Matagal anyang nabalam ito matapos na hindi isama sa mga prioridad ng nakaraang mga administrasyon na ang unang yugto ng proyekto ay may haba na 105 kilometro at inaasahang matatapos sa taong 2021 na. Muling tatangkain ng tubong Surigao at kinikilalang Pinoy Aquaman na si Ingemar Macarine na matawid sa paglalangoy ngayong Biyernes ang malamig at maalong karagatan ng English Channel sa United Kingdom. Ito'y matapos natigil ang unang langoy nito araw ng Linggo dahil sa malakas na hangin at pangamba sa kanyang kaligtasan. Na mahigit 50 minuto nang naglalangoy si Macarine at umabot na ng halos 4 na kilometro nang persahan itong pinatigil ng piloto ng kasunod na barko dahil sa pagbago ng panahon. Na nasorpresa ang environmental lawyer sa naging desisyon ng piloto, subalit sumunod din ito bilang pagtalima sa regulasyon ng Channel Swimming Association na sumusuporta sa kanyang paglangoy sa English Channel. Noong nakaraang taon ay nakansela ang unang pagtatangka ni Macarine na maging kauna-unahang Pilipino na matawid ang English Channel na naghihiwalay sa Southern England at Northern France. Determinado naman ito na makagawa ng kasaysayan ngayong Biyernes at tuluyang matawid ang mahigit 33 kilometrong karagatan na tinaguriang Mount Everest sa larangan ng open water swimming. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.